Michal Sersen, približne 850 odohraných zápasov za Slovan, 18 sezón v tomto klube, 119 reprezentačných štartov, 5 extraligových titulov, 4 za Slovan, 1 za Banskú Bystricu. Michal, minulý týždeň si teda oficiálne oznámil to ukončenie kariéry. Aké si mal reakcie zo strany extraligistov na túto brutálnu kariéru, ktorú si mal v Slovane?
Tak boli ľudia, čo mi aj osobne zavolali, aj zagratulovali, niektorí ľudia poďakovali, niektorí ľudia potom mi aj napísali správy, či už na sociálne siete, alebo aj osobne. Takže bolo ich dosť. Bolo to akože také, no. Niektorí sa naozaj rozlúčili slušne, pekne.
A niekto z Košíc, z derby klubu zavolal?
Nie, to nie.
Lukáš Havlíček, generálny manažer Slovana, hovorí v poslednej dobe o tom, že ako keby bol rád na tebe, že kedy bude ten rozlúčkový zápas. Slovan ho evidentne chce pre teba spraviť. Následne by ti tam aj vyvesili určite dres na štadióne Ondreja Nepelu. Tak chápeme to my novinári správne, že máš sa ozvať, zavolať a povedať si nejaký termín, alebo ako to vôbec je?
No neviem, pretože v podstate po tom oznámení niekedy v polovici apríla, keď so mnou nepočítajú, mi bolo ponúknuté aj toto, že rozlúčkový zápas, ale ja som teda vtedy povedal, že som chcel ešte pokračovať v kariére, následne som niekde zachytil vyjadrenia, že keď oficiálne ukončím kariéru, tak k niečomu takému to dôjde, ale nemyslím si, že to je v mojich rukách, aby ja som teraz volal a do klubu, že kedy mám voľno alebo niečo. Možno som aj skôr čakal, že niekto sa ozve z vedenia a tak nejak sa dohodneme, čo ďalej, alebo niečo také.
Prišla aspoň nejaká reakcia, že Michal, gratulujeme za veľkú kariéru, ktorú si urobil. Poďakovanie zo Slovana?
V podstate to, čo dali na sociálnu sieť, to vyjadrenie, ale osobne mi nikto nebol z kompetentných.
V Slovane si zažil úspechy aj pády. V poslednej dobe je to ale okolo Slovana viac negatívne ako pozitívne. Ty ako jedna z najväčších legend klubu, to ako vnímaš? Bolí ťa to jednoducho?
No áno, musím povedať, že tie posledné 3 roky, nielen tá posledná, ktorá vyústila teda do najhoršieho umiestnenia v histórii, ale respektíve novodobej histórii, ale aj tie predchádzajúce sezóny naozaj mali klesajúcu tendenciu a nebolo to veľmi, veľmi príjemné. Takže ja by som bol veľmi, veľmi rád, keby sa Slovan opäť dostal na tie popredné priečky a bojoval o titul.
Pekný deň, všetkých vás pozdravujeme, pokračuje trefné strieľanie a dnes tu máme trošku špeciálnu epizódu, pretože nahrávame online, tuším druhýkrát, za tie diely, ktoré sme mali a na diaľku sa spájame s Michalom Sersenom. Michal, ahoj.
Ahoj, pozdravím všetkých.
Ďakujem, že ste si našli čas, no a my začneme témami, na ktoré sme trošku tak zabudli v tej predošlej epizóde, ani nie preto, že by sme ich nechceli rozoberať, ale preto, lebo nebolo úplne veľa času a venovali sme sa skôr jednotlivo klubom.
Tak poďme rovno na tú prvú, a to je zmena v systéme zostupu a postupu do extraligy. Bude teda opäť tá stará štvorčlenná baráž, ktorú si pamätáme spred pár rokov. Posledné dva týmy po základnej časti z extraligy a víťazí semifinále z prvej ligy. Budú hrať teda o to, ktoré dva týmy budú v ďalšej sezóne v extralíge. Dokopy každý odohrá 12 zápasov a neviem, ako to vnímate vy páni, ale ja chápem, čo sa to urobilo. Naša kluby sa sťažovali, že je ťažšie potom mať Slovákov, musia potom platiť drahšie hráčov, aby boli kvalitnejšie, ale ja som bol celkom fanúšik toho priamoho zostupu a postupu.
Tak ono je to také presne dvojsečné. Niekomu to môže vyhovovať viac, niekomu menej. Ono je ťažké nájsť ten balanc. Jednoducho fakt je taký, že nie je úplne veľa tých kvalitných slovenských hráčov na výber. Veľa z nich, keď môžu, tak pôsobia v zahraničí, predovšetkým v Čechách, čiže chápem aj postoj týchto klubov. Ale ja si myslím, že tiež je to také zaujímavejšie, možno férovejšie z môjho pohľadu, keď sa tá baráž hrá.
Podľa mňa je to lepší formát, aj atraktívnejší formát. A páči sa mi na tom hlavne to, že by sme mali eliminovať to, čo sa stávalo v predošlej sezóne, že tímy, ktoré už mali istý ten to vypadnutie do prvej ligy, tak rozpredali káder, ako to urobili Nové Zámky. A kvázi bola narušená nejaká športová regulárnosť, lebo ak nejaký tím hral s Novými Zámkami 3 zápasy a niekto 2, no tak ten tím, ktorý hral 3 zápasy, mal väčšiu výhodu na tie body, lebo však keď rozpredáš tím, tak logicky strácaš kvalitu. A aj ten tím, ktorý bol predposledný, v minulom prípade Liptovský Mikuláš, tak stále o niečo hrá. Stále hrá o to, aby si udržal tú extraligovú príslušnosť na ďalšiu sezónu, nie?
Áno, je to tak a v podstate ešte tam ide aj o to, že rozpredá sa káder, ale niektoré týmy hrajú trikrát, niektoré dvakrát a ešte je tam aj tá stránka, že môžete hrať s tými, najmä tomu s tými Novými Zámkami, to bolo minulý rok, niekto pred koncom súťaže, niekto na začiatku súťaže, kedy mali tie Nové Zámky ešte plný káder a niekto dohrá tie zápasy, ktoré naháňa tie body tesne pred záverom základnej časti a tam už tie Nové Zámky napríklad boli vypredané a hralo sa viac menej proti juniorom, takže to nebolo úplne fér asi.
Ale tu bude určite zaujímavé sledovať, že ako k tomu hlavne tí extraligisti pristúpia, pretože tí semifinalisti z prvej ligy, tí tam prídu určite dobití po asi ťažkých sériách semifinálových a tiež tam môže hrať ten faktor aj to, čo viacerí hovoria, že vlastne keď extraligista bude vedieť 2-3 mesiace, že už bude hrať tú baráž, tak sa na to možno naozaj pripravovať, oddychovať, bude tam až dlhší čas na oddych. A viem, že aj v Česku je toto veľká téma, že tam už nepamätám si, kedy vlastne prvoligista nejak sa dokázal, keď bola nejaká báraž alebo takto postúpiť späť. Aj tu bude podľa mňa také, že ja sa bojím toho, aby tam nebolo, že stále bude to o tom, že iba extraligisti sa stále udržia. Že nepríde žiaden nový vietor, čo podľa mňa je niekedy dobré. Videli sme to v podobe Žiliny, ktorá sa dokázala dostať do extraligy. Čo toto je pre mňa také trošku, čo sa ja trošku bojím, že naozaj, že iba tie extraligové týmy, ktoré prežívajú, tam stále budú. Ja toho nie som veľmi fanúšik, že taký nový vietor raz za čas ja veľmi vítam.
Áno, je to fajn, keby sa tam raz za čas niekto dostal a opäť potom tie kluby mali motiváciu, či už sa dostať hore, respektíve tie extraligové udržať, ale ono je to vždycky debata. Myslím si, že na 100% asi momentálne nenájdeme taký systém, s ktorým by bol každý stotožnený, aby sme uspokojili všetkých. Takže je to také, no. Na debatu stále.
Ja si myslím, že je tam ale väčšia šanca pre tých prvoligistov a to aj kvôli tomu, že budú mať viac odpočinku, ako keď tam bol ten formát, že víťaz hral s tým posledným, lebo vtedy priamo po finále išiel hrať tú baráž. A teraz nehrá sa finále, čo je zo športového hľadiska pre prvoligistov asi taká menšia tragédia, ale zase tých zápasov, ktoré mali hrať vo finále domácich, budú mať viac v tej baráži. Ale teda toho času na nejakú regeneráciu budú mať viac. A ďalšia vec je otázka, že či vôbec máme niekoho v tej prvej lige, kto by mohol byť nejako aj finančne konkurencieschopný aktuálne v tomto bode, myslím, pre tú extraligu. Že nevidím tam nejakého takého jasného favorita na túto sezónu, ako bola v predošlých, neviem, 4 rokoch, ak nerátam tú poslednú logicky, tak Žilina. Aj Prešov bol odskočený v minulej sezóne, dlho Spišská Nová Ves chcela postúpiť do extraligy, takže nevidím tam nejaký takýto aktuálne tím.
Áno, toto všetko sú týmy, ktoré si spomenul, ktoré mali naozaj ambíciu postúpiť do extraligy, ale robili všetko preto, aby sa tam dostali. A dosť to samozrejme závisí od tej finančnej stránky a od tej kondície klubu, čo si môže všetko dovoliť. Jak si povedal, teraz tam možno taký výrazný tým nie je, ktorý by toto spĺňal, ale som rád, že Martin sa opäť dáva, snaží sa postaviť na nohy a ja by som si vedel v budúcnosti možno aj Martin predstaviť tej extralíge, pretože z minulosti to bolo naozaj také tradičné mužstvo, tradičné extraligové mesto, vychovalo aj niekoľko hokejistov, takže možno im by som to prial a keď sa finančne stabilizuje aj tá Skalica, tiež si myslím, že to je hokejové mesto na Záhori. Takže časom by mohli mať aj v Skalici tú ambíciu, ale to už zase záleží samozrejme na vedení jednotlivých klubov a na finančných podmienkach.
Ja som včera akurát stretol na hokej na Slovane Paliho Krutého z Osenice a to som tiež tak trošku podpichol, že pre mňa ten región Záhoria veľmi chýba v tej líge. pretože keď si pozrieme tú extraligovú mapu, tak po vypadnutí nových zámkov, teraz máme na západe, čo máme Slovan, Nitru, Trenčín, keď to ešte rátame na západ, a potom je všetko východ. A zase v prvej lige to je opačný extrém. Tam, keď si pozrieme tú mapu prvej ligy, tak tam vlastne najvýchodnejší tým je Detva a potom je Žumene. Čiže ľudáci na jednu stranu z Humeného, tí sa naozaj že nacestujú, ale je to taký ten nepomer medzi západom a východom. Aj pri extralíge to často riešime, že vlastne ten región východu je tam extrémne preťažený teraz. Čiže preto to už dlhodobo to hovorí, ja som naozaj fanúšik toho Záhoria, že nech sa tam jeden tým dostane späť.
Áno, no ale tak hovorím, tam sú viaceré faktory. Podpora mesta, musí sa nájsť nejaký silný partner a hlavne to financovanie, to je si myslím, že alfa omega všetkého.
Zníženie počtu legionárov zo 7 na 6, to je ďalšia téma. Mám tu takú jednoduchú otázku do pléna. Je to lepšie pre slovenský hokej, alebo to nie je lepšie pre slovenský hokej?
Tak ak sa takto pozrieme, máte v podstate, keby sme to tak dali, že jedného brankára cudzinca a 6 hráčov by bolo v poli. Dá sa povedať, že ak berete cudzincov, tak ich berete predovšetkým, aby priniesli kvalitu a teda hrali tie rozhodujúce situácie, hlavne presilovky, a tým pádom vzniká menej priestoru pre tých slovenských hráčov. A na druhej strane dávať len tak priestor Slovákom, že aby sme mali menej cudzincov a nemusia mať až tak tú kvalitu, tak tiež môže byť kontraproduktívne. Ale ja si myslím, že ten počet, že sa znížil na 6, je fajn, pretože aj nie vždycky sa to podarí, že máte 7 cudzincov a ste spokojní v každom klube so všetkými 7. Čiže musí prísť k nejakej zmene, nejakej výmene, po prípade sa nejaký ten cudzinec počas toho ročníka musí vyhodiť. Čiže možno je to aj taký, povedzme, väčší tlak na jednotlivých manažerov, aby vyberali naozaj správne a tých na cudzincov, ktorých si zvolia, aby že nemajú toľko možností s nimi manipulovať, že aby v podstate naozaj prinášali viac menej iba tú kvalitu, nie aby boli len do počtu.
Ja som presne kvôli tomu, čo si povedal tohto fanúšik, pamätám si časy, keď sa naozaj, že chodili legionári, ktorí sa sem vedeli tu zdržať 2-3 mesiace a absolútne sa netriafali, alebo ešte keď sa robila sranda, že manažeri sem berú importov na základe nejakého videa na YouTube alebo časí na Elite Prospekte. A teraz naozaj nútený si viac naskautovať toho importa, alebo si ho nájsť. A to sa podľa mňa napríklad príchodom Spiska alebo Žiliny, že tí legionári, čo sem chodia, že sú kvalitnejší. Žilina, Jones, Turini, vlastne posúva hráčov do Pardubíc. Teraz ten Korčak, naozaj tí legionári, čo sem chodia, sú podľa mňa postupne kvalitnejší. Už to nie je tak len, že zoberieme niekoho z ECHL-ky a uvidíme. Ale naozaj už tí manažeri si to musia si strážiť. A presne kvôli tomu, to som aj toho fanúšik. A hej, je tam potom asi aj ten argument, že slovenský, kebyže máme viac cudzincov, ale slovenskí hráči, ako by potom dostávali šance, či na to majú kvalitu. Je to určite viacero na týchto debát, ale ja sa to dostávam tiež tú stranu, že 6 cudzincov je podľa mňa OK, aby som sa nebali možno aj na 5 ešte.
Ja si napríklad myslím, že je dôležité samozrejme, aby ten tým mal dobrých generálnych manažérov a ten manažment, ktorý vyberá hráčov, ale nie som v tejto pozícii, ale myslím si, že je to ľahšie, ako to bolo pred 10-15 rokmi, lebo predsa len teraz, keď si otvoríš Instat, máš tam všetko herne od tých hráčov z každého jedného striedania. Takže ten scouting je určite zjednodušený a potom asi skôr ten manažér si musí dávať pozor na tie povahové vlastnosti, a na to, či je ten hráč zodpovedný, či je dobrý do kabíny a podobne. Takže z tohto pohľadu nechcem akože dávať dole kredit tým generálnym manažerom, ale vnímam to tak, že by mohli mať zjednodušenú tú prácu. Napriek tomu stále vidíme, ako teraz napríklad vo Zvolene, že príde Havrilak, ktorého videli tie týmy v Nových Zámkoch a je v takom stave, alebo tak nesedí do tej kabíny, že ešte pred prvým zápasom skončí v tom klube. Takže aj to si Michal ty dobre povedal, že musí tam byť jednoducho aj väčší tlak na tých generálnych manažérov, lebo potom už nemajú takú reakciu, že dobre, tak mám tu ešte 7, tak ten pôjde vyššie a tohto sa zbavíme a hádam niekoho v novembri nájdeme. Takže aj toto je podľa mňa taký dobrý moment, že to vytvára väčší tlak, ako si ty povedal.
A tak to zase v našej lige niekedy také pravidlo mám pocit, že na prelome rokov tí generálni manažéri trošku panikária už berú zahraničných hráčov, ktorí tu len niekde boli. nemusíme chodiť napríklad naozaj ďaleko Nigriči, ktorý vlastne prišiel k vám v minulé sezóne, tak to aj Lukáš Havlíček povedal, že to bolo extrémny omyl vedľa a vtedy to asi aj viacerí hovorili. A to som si zaujímavé, že či takéto vlastne sa teraz tiež nebude diať, pretože niekedy naozaj, ako si povedal pravidlom, že bereme importa len preto, že hral tu na kúsok vedľa a videli sme ho.
Tak áno, no jak ste povedali, hlavne niekedy, keď ten klub nemá tak rozbehnutú sezonu, ako si predstavovali pred začiatkom, tak začnú sa robiť všelijaké rozhodnutia. Naozaj je pravda, že v tom novembri, decembri, januári už častokrát na tom trhu nie je veľa voľných hráčov, ktorí majú svoju kvalitu. Ale napríklad, čo sa konkrétne toho Ričiho týka, tak o ňom, aspoň ja som mal také informácie, že nebol úplne teda vhodný adept a prišiel k nám s tým, že teda sa mu verilo, ale nič sa nezmenilo teda v jeho prístupe, bohužiaľ. No a tak ja dúfam, že takýchto prípadov do budúcna, nielen čo sa Slovana týka, ale všeobecne, že bude čoraz menej, aby si naozaj teda tí hráči, ktorí sem prídu predovšetkým zo zahraničia, nemysleli, že si tu idú len tak zahrať nejakú pivnú ligu a zoberú peniaze a idú domov na leto. Čiže toto by bolo fajn, keby bolo čoraz menej týchto prípadov.
To je asi aj to, čo povedať. Hovoria viacerí hráči, ktorí boli v našom podcaste, že majú pocit, že tí legionári tú ligu našu podcenia. Prídu sem a potom príde prvých 10 kôl a zistia, že sa tu veľa korčuluje, zrazu nestihajú, lebo nie sú pripravení.
Áno, ako nechcem hádzať samozrejme všetkých do jedného vreca. Bavíme sa o tom, že keď tu máte nejakých 7, tak bolo by fajn, keby aspoň tí 6 boli na nejakej tej požadovanej úrovni, respektive teraz, keď sú 6, tak naozaj, aby nemuselo dochádzať k tým zmenám, lebo naozaj potom to nie je dobré ani pre to samotné mužstvo. Takže asi tak.
Ty si zažil extrémne veľa legionárov a mňa zaujíma, že keď si ako kapitán týmu slovenského, ešte taký ako Slovan, ako to funguje potom, keď príde legionár do tej kabíny? Ako to je možnosť tým, aby zapadol, aby nejak fungoval s tou kabínou, aby nebol presne len tým typ legionára, že teraz mám voľný víkend, tak idem Viedeň, Budapešť, budem si tu robiť výletiky a nebudem sa až tak starať o ten klub a o to, čo sa deje okolo mňa, lebo ty ako Slovák, keď sa Slovanu nedarí, tak to bereš určite ťažšie ako on, ku ktorému sa tie negatívne reči až tak nedostanú.
Určite áno a čím skôr vlastne to tí cudzinci pochopia, že teda na tom všetkým záleží, aby sa tu uhral dobrý výsledok, tým je to lepšie. Keď sa vrátim do tej titulovej sezóny spred 3 rokov, tak naozaj tam všetci tí cudzinci, ktorí za nás hrali, tak naozaj zapadli výborne do kolektívu. Ja si pamätám, že tam sa stretávali aj chalani, ktorí nemali deti s hráčmi, ktorí mali deti v nedalekom parku pri štadióne alebo kdekoľvek v meste. Čiže naozaj tá chémia tam fungovala a boli sme ako jedna partia a potom postupne prichádzali aj hráči, ktorí, dajme tomu, sa dali dvaja, traja cudzinci dokopy, trošku sa separovali a niektorí boli, že vyslovene ťažšie zapadli do kolektívu, nekomunikovali vôbec, prišiel ráno, ledva pozdravil, hneď po tréningu odišiel, čiže ťažko sa tam budujú aj nejaké tie vzťahy. Takže ono, je to o viacerých tých faktoroch, no, takže tie charaktery sú dosť také dôležité, aby tá kabína správne vedela fungovať.
Pri tejto téme ešte jedna vec, ktorú možno ty teda vysvetlíš. Od jedného fanúšika sme dostali otázku, že prečo si myslíme, alebo ja teda konkrétne myslím, že prečo je Bratislava atraktívnejšia pre tých legionárov, ako napríklad Spišská Nová Ves, takéto niečo som povedal, ale možno to povedz ty, veď ty si komunikoval s tými hráčmi, cudzincami pravidelne, že je to aj o tom meste, ktoré vytvára nejaké možnosti pre toho hráča. Maťo podľa mňa veľmi dobre spomenul, že dostupnosť aj do Viedne, aj do Budapešti, aj letiska blízko, keď rodina príde.
Áno, tak tá pozícia mesta, poloha mesta v regióne si myslím, že tiež zohráva svoju rolu, že naozaj tí zámorskí hráči, keď priletia priamo do Viedne, je to 40 minút možnosť letiska autom, čo je naozaj komfortné aj pre rodiny, ktoré častokrát neprídu na začiatku, ale počas toho leta a ten hráč si ich môže ísť vyzvihnúť, ale takisto tiež v podstate asi Bratislava, aké ponúka možnosti. Ale nie je to samozrejme pravidlo, že si hráči musia vybrať Bratislavu. Naozaj častokrát si myslím, že záleží aj na finančných podmienkach, čo je kde kde aké sú možnosti. Takže závisí to tiež od toho, či hráč možno má rodinu alebo je sám a je mu jedno teda, kde bude pôsobiť. Niektorí hráči naozaj dbajú na to, aby sa aj rodina cítila komfortne, takže zase úplne by som to nešpecifikoval, že všetci si vyberajú len Bratislavu, ale je to individuálne.
Ja by som ešte otvoril jednu tému, už nie som si istý, či to povedal niekto na našom podcaste, kde som to zachytil, ale dostal sa ku mne nápad, tuším Tomáš Zaborský to hovoril, že mal by sa aj zahraničný tréner počítať za importa. Že keď máš proste šiestich, tak zahraničný tréner znamená, že môžeš mať iba piatich. Je to podľa vás už pritiahnuté za vlasy?
Čo, no tak to asi trošku už je také moc, lebo však v podstate to vidíme aj na reprezentačnej úrovni, že národné mužstva trénujú cudzí tréneri, alebo respektíve s inou národnosťou, tak to ako keby nemohol trénovať to mužstvo, čo by som možno ešte skôr pochopil pri národnom mužstve, že teda Slovákov má trénovať Slovák, Švédov Švéd a tak ďalej, ale na klubovej úrovni neviem, akože nerozmýšľal som úprimne nad týmto, ale nemyslím si, že momentálne by toto mala byť tá téma.
Pri legionároch ešte zostaneme, pretože je nové pravidlo, ktoré hovorí o tom, že na súpiske počas zápasu môžete mať iba jedného zahraničného brankára a Nitra má dvoch, takže je tu otázka, že či to nie je zbytočné, keď vlastne platíte jedného brankára, ktorý nemôže ovplyvniť ten zápas a máte ich na, dajme tomu, výkonnostne rovnakej úrovni.
Ja by som tu ešte doplnil ten kontext, že ako to vlastne bolo. A oni vlastne v máji teraz posielali podmienky na prihlásenie do ligy a tam bolo toto pravidlo. A Nitra sa snažila podaním na výkonný výbor mesiac pred začiatkom ligy toto pravidlo zmeniť, že vlastne aby mohla mať dvoch zahraničných brankárov priamo na súpiske. Ona argumentovala tým, že keď máš dvoch zahraničných brankárov na súpiske, tak potom zase môžeš dať hrať slovenského hráča a nestane sa ti to, čo sa vlastne teraz stáva Nitre, že musí brať jednoho brankára, ktorý kvázi celú sezónu iba presedí na lavičke. Čiže a kvôli tomu sa to chceli zmeniť, ale nakoniec ostatné kluby to neschválili a nesúhlasili s tým, čo je logické, lebo Nitra vlastne chcela zmeniť už dané pravidlo tesne pred sezónou.
Áno, ja v podstate som ani nevedel, že toto pravidlo takto bolo, musím sa priznať, ale zase to asi záleží od jednotlivých klubov a aké majú možnosti. Nitra zohnala, si myslím, že šikovných Slovákov, majú naozaj vo svojom mužstve dobrých Slovákov, čiže možno, že nemali až takú potrebu dávať cudzincov do poľa, ale čo sa chceli mať 100% alebo 100%, chceli mať väčšiu istotu teda v tom brankovisku, tak to riešili takto, že nemali možno kvalitného slovenského brankára, tak to chceli takto vyriešiť. Je to zasa tiež také, že individuálne. Oni stavili na to, že chcú mať silnú dvojicu brankársku, išli po cudzincoch, iné kluby na hráčov, takže asi tak by som to povedal.
Mm-hmm. Ako tam, to povedal, povedz Maťo.
Že Jano Lašák, keď som to s ním riešil, mi to dobre povedal, že keď dáte limit čiestich cudzincov importov, tak nečakáte veľmi, že nejaký tým vlastne minie dve miesta na brankárov. Ešte taká špecifická
situácia. Áno, nie je to štandardné, áno. Ale hoviem, závisí od toho, akých kvalitných máte Slovákov, koľko ich viete zohnať.
Ale teraz je vlastne Nitra v takej situácii, že môže mať ešte jedno importa kvázi navyše, lebo tým, že tí dva brankári nemôžu byť na zápasovej súpiske, tak pokojne ešte toho jedného importa môžu dotiahnuť, ale zase sú to peniaze navyše. Ak si dobre pamätám, Maťo, to potvrdíš ty, musela tam byť jednohlasná akože zhoda tých tímov extraligových, kýve s hlavou, že áno, tak tam podľa mňa ani nebola šanca, že by to mohlo prejsť, lebo veď teraz uvediem príklad, prečo by Zvolen, alebo Poprad, alebo iný tím povolili toto pravidlo pre Nitru, keď posilňa konkurenta v boji o titul.
Ono medzi extraligovými klubmi ešte pred sezónou, keď sa to riešilo, tak prevládal taký názor, že OK, že nie je jednohlasný, ale väčšina klubu mala byť za to, že dobre, že povolme to. Ale už potom tesne pred sezónou, keď sa to začalo riešiť ten mesiac predtým, tak tam už väčšina klubov naozaj že bola proti, pretože áno, že zase meníme pravidlá tesne pred začiatkom ligy. A dokonca jeden klub mal aj písať na výkonný výbor, že naozaj že hrubo nesúhlasí s tým, aby sme menili takéto zabehnuté pravidlá.
Mm-hmm. Ale áno, tak je to asi
vlastne, ešte doplním, že vlastne nie je to tak, že teraz sa to vlastne nikdy nezmení. že oni to budú akoby že vyhodnocovať, a keď teraz sa uvidí, že to pravidlo jednom brankárovi je nezmyselné, lebo aj tak ten druhý slovenský brankár nedostáva toľko šanci, ako by sa čakalo, tak pokojne sa môže stať, že od budúcej sezóny už toto pravidlo zrušia.
Áno, tak ja si myslím, že to je všetko len o debate, o komunikácii a ako sa nastavia tie pravidla dopredu. Možno, že presne toto, že nechceli to meniť na poslednú chvíľu, ale keď to bude debata a budú sa počas sezóny o tom na tých schôdzach baviť, tak tam môže dojsť k nejakým zmenám, a to nielen čo sa tohto pravidla týka, ale ktoréhokoľvek. Takže je to o komunikácii.
Môžeme ísť asi na... No, poďme na ďalšiu tému, a to už je teda súčasná sezóna a máme vlastne tri týmy, ktoré majú zatiaľ takú najlepšiu formu, a to je vlastne Žilina, Banská Bystrica a Trenčín. Najmä Žilina, Banská Bystrica naozaj, že obranu majú výbornú, dostali tuším obidve iba nejaké 2-3 góly v troch zápasoch, ale a Žilina tam to asi nie až také prekvapenie, ale Banská Bystrica a Trenčín tam tento štart pre mňa je mierným prekvapením, že až takto dobre začali.
No, Žilina možno, že nie až tak, že prekvapenie, skôr tie výsledky, že dokázali teda udržať Nitru na nulu s ich ofenzívou, a takisto, že výsledkovo celkom suverénne zvíťazili vo Zvolene 4-1. Takže to je možno také trošičku prekvapenie, a nie, že majú 9 bodov. Potom, kto je tam? Trenčín v podstate, myslím si, že odviedli dobrú slušnú prácu v medzisezónnom období, takže už minulý rok mali takú stúpajúcu krivku, čo sa týka výkonnosti, a začali sezónu v tom, že pokračujú v tej krivke z minulej sezóny. Tretí klub bol Banská Bystrica, no tak áno, podarilo sa im vyhrať tri zápasy z troch, možno, že prekvapenia, ale neviem, teraz si nepamätám presne, akých súperov tam mali. Ale v podstate je začiatok sezóny, čiže veľa klubov to tak má, že začiatok dobrý, potom je to naopak horšie, a naopak máte zlý začiatok a rozbehnete sa postupne. Čiže ešte si myslím, že veľmi prískoro na nejaké takéto celkové hodnotenie, že kto hrá super a kto nie.
Úplne s tebou súhlasím, a presne to aj z tých klubov znie, že počkajme si, ešte čas, tri zápasy sme vyhrali, ale boli to aj tesné víťazstva, všetko sa môže zmeniť, ale trošku poďme viac rozobrať tú Žilinu, pretože tá urobila pred sezónou najmenej zmien, približne nejakých 5, čo je za mňa veľmi dôležitá správa pre to jadro tímu, ktoré má dôveru. A to ešte si povedzme, že veľmi hovoríme o tom, ako Nitra má široký káder, že majú 5 útokov, ktoré, ak sa nedarí alebo je niekto zranený, tak sa môžu doplňať, ale podobná situácia je aj v Žiline, pretože oni aktuálne hrajú a majú 4 alebo 5 ešte zranených, a to sa bavíme o hráčoch, ktorí v lige už urobili nejaké veci, či je to Aucin, alebo je to veľmi šikovný poľský center Valega, potom sú tam ďalší hráči, ktorí majú ešte nejaké zdravotné problémy, napríklad Andrej Košarišťan, takže tá šírka kádra je aj v Žiline, nechcem povedať, že na rovnakej úrovni ako má Nitra, ale je tam.
Áno, tak ono je to dôležité, tak jak ste aj obidvaja spomenuli, neprišlo tam nejaké veľkej rotácii hráčov, viac menej tá kostra týmu ostala, obmenilo sa teda tých 5 spomínaných hráčov, to je tiež je jeden z faktorov. No a šírka kádra je naozaj dôležitá, hlavne teda, ak máte ambíciu bojovať o titul, pretože ide o to, aby ste sa snažili mať tú krivku výkonnostnú počas tej sezóny čo najvyrovnanejšiu, najstabilnejšiu. A ak máte možnosť doplniť tých hráčov z tribúny, že nemusíte ich hľadať niekde na poslednú chvíľu, ale že príde nejaké zranenie, nebavíme sa o nejakom výpadku, že 4-5 mesiacov hráč hneď vypadne, ale dajme tomu nejaké krátkodobé zranenia, takže máte adekvátnu náhradu, tak si myslím, že to je tiež dosť podstatné, a potom smerom k play-off určite.
Ja by som pri Žiline spomenul zatiaľ najproduktívnejšieho hráča ligy Rajdera Korčaka, 3 zápasy, 7 bodov, 4+3, Tak trošku nadnesem, že už som zachytil niekde na Twitteri, že Pardubice začínal spomínať, že to bude asi ďalší hráč Žiliny, ktorého si Pardubice zoberú možno niekedy v priebehu sezóny. Tak ak by toto vyšlo, tak Žilin sa už stane pomaly takým farmárským tímom Pardubic.
Neviem, akože úplne tieto štatistiky som nemal prehľad, teda že mal toľko bodov, ale asi je to pre nich dobre, že dokázali získať takéhoto hráča, len teda musí si udržať tú výkonnosť ideálne počas celej sezóny.
A teba ano, osobne... No, prepáč, môžeš.
Že súhlasím s Michalom, napríklad nedávno Zach Andrusiak, úžasný vstup do sezóny, výborný one-timer z prvej a odišiel zo spiskej, odišiel a išiel do zvolená a tiež nepresvedčil preto, lebo nemal hru 5 na 5 a časom ho tie týmy prekúkli, tak uvidíme, ako to bude s týmto hráčom, ale zastupuje ho rovnaká agentúra, takže ako Nika Jonesa, takže pochvala určite aj týmto smerom, že Žilina evidentne našla ďalšiu alternatívu za skvelého hráča, ktorý v našej lige bol a nastupuje s Renfordom, aspoň tak hrali spolu ten posledný zápas, tak on by si možno aj ty trošku vedel povedať spôsobenia zo Slovana, že čo on prináša tomu týmu.
Áno, tak Billy ho poznám, teda prezývka Billy. Je to energický útočník, vie zahrať aj do tela, má výbornú strelu, takže povedal by som, že je to taký power forward, aj keď nie je úplne, že vysoký, ale je hutný, alebo tak by som to nazval a je odolný v súbojoch a takisto záleží mu na tom, teda, aby to mužstvo vyhrávalo, čo je veľmi dôležité a chce vyhrávať.
Čo ty ešte možno hovoríš na Milana Bartoviča ako trénera? Či ťa možno neprekvapil tým, ako úspešne do toho vletel?
Tak úprimne vkročil do toho naozaj výborne, ale asi si myslím, že je to také trošku prekvapenie, pretože v podstate dá sa povedať, že hneď vo svojej prvej sezóne predvedol vynikajúcu prácu, nakoniec bol za to aj ocenený, takže klobúk dolu, len nech sa mu tak ďalej darí. Potrebujeme slovenských kvalitných trénerov.
A má aj vytvorené, ale dobré podmienky. Aj to treba asi dopovedať, že keby je v takejto pozícii, ako bola Žilina pred vstupom do Extraligy aktuálne Prešov, tak aj ten je asi nejak vyššie. Čiže aj to je dôležité, že má podmienky a zázemie, ktoré mu dovoluje robiť s tým kádrom to, čo on chce.
Neviem k tomuto sa vyjadriť, pretože neviem, aké majú možnosti jednotlivé kluby, či je to Prešov alebo Žilina a tak ďalej. Čiže toto neviem moc komentovať.
Spomínali sme tými, ktorým sa darilo a pri tých bude určite, a je to pochopiteľné, že aj prevláda takéto krotenie, že je to len úvod sezóny, ale máme tu aj tými, ktoré sú prekvapivo na konci tabulky a keď sa tam pozrieme, tak najväčšie také prekvapenie sú Zvolená, Spišská, Nová Ves. Zvolená vzatia vlastne len jeden bod, Spišská má dva body a stále sa, hej, môže hovoriť, že je to len začiatok sezóny, ale z tvojej skúsenosti, dokedy sa to takto môže hovoriť a kedy to už začína potom nejak prepúkať? Nechcem hovoriť v nejakú paniku, ale už nejakú takú prílišnú negativitu, že OK, už je to ten 4. 5. zápas a takto to ide ďalej.
Tak, ak prehráte prvé 3 zápasy, nemusíme sa baviť rovno o panike, ale určite to nie je príjemné. Tá atmosféra je vždycky lepšia, keď vyhráte nejaký zápas, aspoň jeden z tých troch. A respektíve, keď prvý prehráte, druhý vyhráte, tretí prehráte, proste môže to tak byť. Tak aj pri tých tímoch, ktoré boli v prvých tých troch kolách úspešné, nechceme hovoriť zbytočne predbiehať, tak takisto naozaj ešte teraz po troch kolách zbytočne predbiehať, že prečo alebo čo majú robiť inak, keď sa zoberie Zvolen hral s Bystricou. To je vždycky derby, tam to nemá jednoznačného favorita, nejakékoľvek tabulkové postavenie a potom prehrali so Žilinou doma teda. Sme spomínali, že teda Žilina má aj šírku kádra, aj kvalitu a hrajú dobre, tak OK, prehrali s kvalitným súperom a ten tretí zápas, tuším, prehrali na ľade Trenčína, ak sa nemýlim. Takže...
Včera s Trenčínom po predĺžení.
No, znova, Trenčín si myslím, že teda má tú stúpajúcu krivku. Je už potom otázne, že teda či sa Zvolen nakopne k tým lepším výsledkom alebo nie, ale hovorím, teraz ešte po troch kolách je to predčasne takto nejakým spôsobom konkretizovať, že či je to zlý vstup, dobrý vstup. Možno, že po tej prvej štvrtine už by to bolo trošku jasnejšie, že kto na tom ako je.
Peter Mikula a David Skokan vo Zvolene hovoria o tom, že zostali trošku prekvapení, ako ten tým aktuálne vyzerá oproti tomu, než to bolo v auguste. A čo mám celkom prekvapilo, zase naopak mňa, je, že tréner Mikula hovorí, že ten tým musí pozdvihnúť psychicky. Musí nabrať to mužstvo sebavedomie, byť dôraznejšie, a keď sa pozriem na ten tým, aj slovenská kvalita nie len individuálna, ale aj skúsenosťami, tak som sa tak zamyslel, že wow, že aj takíto hráči potrebujú nejako, že extrémne nakopovať mentálne?
Tak asi áno. Asi to tak je, no. Tak neviem, čo presne sa tam deje, nevidím úplne do toho, ako to aj tréner Mikula myslel. Čiže zasa toto je téma, na ktorú sa mi nejak ťažko odpoveda, ale hovorím, vždy je lepšie vyhrávať a potom sa veci jednoduchšie riešia, aj sa o tom jednoduchšie rozpráva, respektíve sa niečo plánuje, takže to je asi možno všetko, čo by som tak k tomu vedel z mojej pozície povedať.
Vlastne pri zvolenie pri Spišskej tam sú Peter Mikula a Peter Orenus vlastne taký, poviem to, že skúsenejší slovenskí tréneri. A neviem, čo, neviem, aké je to pri pánovi Mikulovi, ale asi nie tajomstvo, že Peter Orenus nie je veľmi zdatný jazykovo. Ako je to potom z tvojej skúsenosti s tými importmi? Pretože asi je to extrémny rozdiel, keď tréner príde a vie s tým hráčom komunikovať priamo, a keď tam musí byť niekto k tomu prekladá.
Tak samozrejme, že je to rozdiel, ale zažil som už aj predtým teda v Slovane trénera, kedy ja som bol tiež konkrétne ten translátor a mali sme dobré výsledky, takže neviem, ako je to zasa asi individuálne. No. Niekto to zvláda lepšie, niekto horšie a tak.
Že je to možno téma, o ktorej sa až príliš rozpráva, či ten tréner ovláda plynulú angličtinu alebo neovláda. Podľa teba, že dobre to rozumiem, tak to myslí, že až tak na tom nezáleží?
Akože svojím spôsobom na tom aj záleží, lebo si myslím, že je vždycky jednoduchšie, keď viete prísť a porozprávať sa s konkrétnym hráčom o nejakých témach. Nemusia to byť zrovna len hokejové témy, len tak nadviazať taký voľný rozhovor. Takže, ale No, je to lepšie, keď viete komunikovať, samozrejme.
Zvolen evidentne peniaze má na to, aby vyskladal kvalitný tím, a ten štart má jasne nepresvedčivý, ale teraz prišiel hráč, ktorý podľa mňa je dlhodobo jeden z najlepších importov, ktorý v lige máme, a myslím si, že aj historicky, samozrejme, že čo sa týka titulov, tak sú tu českí obrancovia, ktorí majú tých majstrovských titulov viac, napríklad Peter Pavlas, a sú aj ďalší, ale Jona Jaskalainen za mňa skvelý, obojstranne pripravený korčuliar, vie pomôcť zadu, vie pomôcť vpredu, oslabovky, presilovky, výborná strela, mimochodom titul má aj zo Slovana. Tak čo hovoríš na túto posilu? Za mňa veľká prezvolen.
Áno, presne takto nejako si ho pamätám aj ja. Takisto subtilnejší útočník, ale naozaj veľmi odolný v súbojoch. Nebojí sa ísť do tých súbojov aj proti väčším hráčom a vie ich aj ustať. Má vynikajúcu strelu a možno nepatril k tým najproduktívnejším úplne hráčom a v Slovane, alebo možno aj potom v Košiciach, ale ja si ho pamätám, že naozaj bodoval, respektíve dával aj veľké góly v tých dôležitých zápasoch, a kedy to naozaj mužstvo potrebovalo. A presne takto si myslím, že hral aj v tých Košiciach, že keď bolo treba, tak vedel aj on potiahnuť. Čiže za mňa, takisto hovorím, jak si spomenul, je použiteľný aj do presilovky, aj do oslabovky pri hre 5-5. Takže môže pomôcť tomu Zvolenu, určite áno.
Ja by som sa ešte možno chvíľku ostal pri tej téme, keď sa tímom nedarí, pretože tu som taká mierna tradičná hra, že kedy bude vyhodený prvý tréner v extralíge, vieme, že v našom športe to je pomaly až taký folklor, že keď sa týmu nedarí, tak prvý hneď letí tréner. A tu som aj tak trochu zvedavý, že dokedy budú mať niektoré týmy trpezlivosť. Napríklad pri Nitre sa to spomína, že tam má teraz taký tým, že tá, keď prežije prvú krízu v sezóne, tak tá sa môže naozaj poraziť len sama. A to som naozaj zvedavý pri Zvolení a pri Spišskej, že keď tam sú títo skúsenejší slovenskí tréneri, ktorí sa podľa mňa vyhadzujú možno o niečo ťažšie, ako keď príde, o ľahšie, ako keď príde nejaký zahraničný tréner, že dokedy tam bude tá trpezlivosť s tým, a kedy zase, či nepríde naozaj zase, poviem to, taký ten panic button, že teraz nemôžeme vymeniť celý tým, tak poďme radšej vymeniť trénera.
Áno, tak neviem, ako to už je zase jednotlivo na jednotlivých manažeroch, že ako rozmýšľajú, aké majú možnosti, ako takisto majú trpezlivosť. Vyhodiť trénera po nejakých troch kolách si myslím, že je zbytočné. Takže ešte by som toto určite neriešil.
Ako to z tvojho pohľadu vplýva na kabínu, keď naozaj že často mení tréner? Tuším, tie 2-3 sezóny dozadu tam ste v Slovane mali pomaly, že každé 2 mesiace iného trénera?
Tak každé 2 mesiace to neboli, ale v podstate stačí, keď sa ten tréner mení aj každý rok, respektíve v priebehu roka. Nie je to nikdy príjemné, pretože nevplýva to úplne ideálne na to mužstvo. Áno, môže sa to samozrejme aj nakopnúť, ale aj nemusí. Je lepšie teda, keď sa vám podarí udržať aj mužstvo pokope, aj trénera, ale na Slovensku si myslím, že to nie je úplne pravidlom, čiže málo ktorý tréner dokáže vydržať niekde 5-6 sezón po sebe, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Možno, že sa to zmení a tento trend nejakým spôsobom nastane, aspoň z časti.
Ešte predtým, než prejdem k poslednej téme, tak len dopoviem, že k tej Nitre, že áno, oni síce určite sú pod tlakom, aj prehrali tie prvé dva zápasy, včera zdolali, alebo teda v tom treťom kole zdolali Slovan po predĺžení, ale mali brutálne veľa striel. Ako za dva zápasy v prvom a v druhom kole dokopy 82 zakončení, takže tam si myslím, že nie je nejaká úplná panika, čo mi aj Andrej Kmeč hovoril, že by oni museli byť v strese, lebo hrajú zle a prehrávajú, ale boli to také z ich pohľadu nešťastné zápasy. No ale poďme ešte trošku rozobrať tú spisku a Poprad, lebo tam je jedna spoločná paralela a to taká, že tie týmy dokážu viesť a nie málo, ale prichádzajú o ten náskok. Či už teda Poprad alebo Spiska, poviem takto, Spiska viedla 2-0 a prišla o náskok, aj 3-0 a prišla o náskok a Poprad viedol 3-0 v prvom kole, prišiel o náskok a v tých ďalších dvoch 3-1 a 2-0. Za každým teda stratil to svoje vedenie. Tak čím to podľa teba, Michal, môže byť? Je to nejakým mentálnym nastavením, nejakým podcenením situácie alebo je to náhoda?
No, môžu tu byť kľudne tie tri veci dokopy. Takže vyhrávate, zrazu dostanete nejaký ušmudlaný gól, alebo naopak skôr niečo podceníte, potom dostanete ušmudlaný gól a zrazu sa to začne nabalovať. Tie veci, čo vám fungovali a išli viac menej same od seba, ako sa hovorí, tak zrazu nefungujú a superovi to ide. Čiže je to častokrát aj o šťastí, ale aj o jednotlivom nastavení a pripravení tých hráčov jednotlivo na konkrétny zápas. Môžete mať vstup do zápasu, prvé dve lajny vám dajú gól v prvých dvoch striedaniach a zrazu dostane tretia, štvrtá, peťka, dva góly a ste na začiatku. Čiže je tam viacero tých faktorov. Ja som nevidel tie konkrétne zápasy, že ako sa to stalo, aký to mal priebeh, čiže zase je to vec, ktorú ťažko budem takto z diaľky hodnotiť.
Podobne sa vlastne stalo aj včera na Slovane. Nitra vyhrávala 3-0, Slovan to dorovnal na 3-3 a potom Nitra rozhodla až v predĺžení. A tam tiež presne o šťastie, tam Tomáš Renko tam ešte tuším trafil dve tyčky a tedy Miro Kovač, keď odchádzal zo štadióna, tak prezident Nitry hovoril, že to mohlo byť pokojne aj 7-0 po prvej tretine, čo tak aj že naozaj mohlo byť. A inak ešte taká zaujímavosť v včerajšom tomu zápasu Slovan s Nitrou. Dlho som nevidel, že by hrali dva týmy v modrých dresoch. To ma mierne pobavilo a myslím, že na Slovensku sa teraz bude stavať asi častejšie, keďže majú tie veľa sady modré. Ale keď skočím zase späť k tej téme, tak mne sa páči, tuším, Craig Renzi to hovoríval, že je najdôležitejšie nájsť cestu k víťazstvu. Že aj keď máš zlý zápas, ale proste nájdeš cestu k víťazstvu, tak máš to logicky úplne iný pocit, ako keď ten zápas, ktorý vyhrávaš 3-0, nakoniec prehráš.
Presne tak, to je to, čo hovorím. V podstate tá psychika je úplne iná. Vy môžete hrať naozaj famózny zápas a prehrajete ho 2-1 a zrazu vás to môže dať dole a naopak nemáte svoj deň, celé mužstvo sa trápi a vyhráte 2-1, tak vás to v podstate môže nakopnúť. Čiže presne dôležité sú už počas tej rozbehnutej základnej časti tie víťazstva. Ak sa vám darí teda zbierať body, tak aj tie ťažšie fázy tej sezóny sa vám jednoduchšie prekonávajú, ako keď v podstate prehrávate ja neviem, poviem, z 5 zápasov je rozdiel prehrať 4 a vyhrať 4. Čiže je to naozaj o tých víťazstvách.
Videl som jeden vtipný komentár fanúšika Popradu, ktorý hovoril o tom, že spomínali sme to aj my v predošlom dieli, že Poprad angažoval športového psychológa, mentálneho kouča, aby trošku pomohol hráčom a zrazu Poprad nezvláda zápasy, v ktorých vedie o 2 až 3 góly. Že čo s nimi robí ten mentálny kouč? Tak to len tak na odľahčenie, ale asi aj v tej spiske Poprade zatiaľ nemôže byť nejaký chaos, lebo oni evidentne tie góly dávať vedia a je začiatok sezóny, to sa asi zhodneme, že keď sa to bude opakovať nejak pravidelné po 10. 15. kole, tak OK, asi to budú riešiť, ale stále je iba úvod, nie?
Áno, presne tak, tam, jak som povedal ja teda po prvej štvrtine, že každý si už zahral s každým s tým mužstvom a tam už uvidíte jasnejšie, na čom zhruba ste, ale ešte k tomu teda by som sa vrátil. V podstate Sanko Petraš to hovorí celý život, je lepšie vyhrať ako prehrať. Je to jednoduché.
Sanko ešte... Petraš, kustod, dlhoročný Slovan a samozrejme aj bývalý dlhoročný kustod reprezentácie.
Ešte by som takto k záveru spomenul.
On dostatok skúseností má na to, aby vedel teda, že čo to obnáša. Dobrá nálada v kabíne, stačí víťazstvo.
Ešte by som takto záveru možno spomenul aj Liptovský Mikuláš, ten je zatiaľ tiež 3 zápasy, 6 bodov, porazil vlastne Košice, Michalovce, včera tesne prehral so Spiskou. To je tiež, to by bolo príjemné prekvapenie, keby Mikuláš sa držal takto vysoko, ale tam sa stala taká možno bizarná situácia v prvom kole s Michalovcami, kde si vlastne Michalovce chceli zobrať trenerskú výzvu na offside, ale prišla im odpoveď od rozhodcov, že nie je tablet. Nepodarilo sa mi bohužiaľ dneska zistiť, že kvôli čomu tam nebol tablet, ale dúfam, že to naozaj, že boli iba nejaká jednorazová situácia a takéto bizarnosti, ktoré nevrhajú úplne dobre svetlo na líku, keď to nazvem takto, že sa nebudú opakovať. Pretože nech to je čisto profesionálne.
Áno. Keď sa už bavíme teda, že sme v roku 2025, tak ja verím, že to tam bolo len nejaké nedorozumenie a že to sa nebude opakovať.
A ukončíme to teda poslednou otázkou, keď má to takto odľahčilo, že Michal, či ty si sa stretol ako kapitán s nejakými bizarnosťami na ľade v posledných rokoch, možno čo ťa zaskočilo, že si ostal v šoku, možno v prvých kolách, či si takto narýchlo niečo spomenieš, alebo možno nejaká reakcia od rozhodcu a podobne. Máš niečo tak v hlave alebo vôbec?
Vieš čo, vôbec, možno, že keby ste mi skôr dali vedieť, že či si na niečo také spomínam, ale teraz narýchlo... Ja neviem, na toto ja nejak nemám pamäť, takže ja si použijal, neviem to takto povedať.
Dobre, ďakujeme Michal veľmi pekne za tvoj čas. Sme radi, že si z Fínska našiel cestu. Len pre tých, ktorí nevedia, Michal Sersen sa aktuálne bude venovať trošku tej trénerskej činnosti, kde pôsobí pri mládeži. A asi ťa to baví na záver.
Ale áno, baví ma to, akože tak toto poviem, nebola to moja úplne že ambícia, že som chcel túto sezónu začať trénovať mládež, ale v podstate som to spojil do jedného, aj so synom sme sem išli, musím povedať, čiže aj jeho rozvoj, a keď som teda už nedostal predĺženie zmluvy v Slovane, tak v podstate aj si vyskúšam teda cestu, či by ma to bavilo v budúcnosti s touto cestou. A ja si myslím, že na toto máme obaja ideálne podmienky tu v Tampere, pretože je to špičkový klub a myslím si, že oboch nás to môže niekam posunúť.
Michal, nech sa ti darí a ďakujeme všetkým za to, že ste nás sledovali, počúvali a uvidíme sa opäť o 2 týždne.
A ja ďakujem pekne za pozvanie všetkým. Pekne, pekný deň prajem.